Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Subota, 16. jun, u vestima dana. Majka novinara Cvetkovića javio se, ali još nije došao kući. Lažne vesti se šire kako bi vlast u Srbiji bila destabilizovana, a zatim i promenjena, rekao Dačić. U Severnoj Mitrovici i u Beogradu obeleženo 5 meseci od nerazjašnjenog ubistva Olivera Ivanovića. Migrant iz Maroka ubijen u tuči u Velikoj Kladuši. Zgrada čuvene umetničke akademije u Glazgovu stradala u požaru. U Srbiji će sutra biti pretežno oblačno, mestimično sa kišem i pljuskovima, temperature između 23-28 stepeni u Beogradu do 25. U ovoj emisiji objavljujemo razgovor sa antropološkinjom iz Ljubljane Svetlanom Slapšak, učesnicom ovogodišnjeg regionalnog festivala Krokodil, koja između ostalog odgovara na pitanje koje knjige donosi, a koje će odneti u Gepeku.
Donela sam u Gepeku knjigu Ivana Čolovića, koja će mi biti osnova za današnji razgovor, Slike i prilike. Dakle, knjiga je putovala poštom do Ljubljane, a sad je vraćena u Gepeku. Odnosim novu knjigu Vladimira Arsenijevića i danas prepodne ću još kupiti nekoliko knjiga koje ću, kako bi se to reklo, prošvercati u Sloveniju preko Hrvatske.
James Kerlinzi, stručnjak za jugoistočnu Evropu sa Londonske škole za ekonomiju i političke nauke, govori o tome može li predsjednik Makedonije blokirati primjenu sporazuma sa Grčkom.
Znamo da je predsjednik Ivanov rekao da neće potpisati sporazum, ali provjeravao sam ustav i to u stvari nije u njegovoj nadležnosti. Međunarodni sporazum je odgovornost vlade.
Najprije pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Majka novinara Stefana Cvetkovića, koji je juče pronađen 2 dana nakon što je nestao, izjavila je danas da on još uvek nije došao kući u Belu crkvu, ali da se sinoć javio i rekao da je dobro. Tužilac Vršačkog osnovnog javnog tužilaštva Tihomir Knežević rekao je da je novinar Stefan Cvetković sinoć završio davanje izjave u svojstvu građanina u upravi kriminalističke policije u Beogradu. Osnovno javno tužilaštvo u Vršcu rukovodi predkrivičnim postupkom u slučaju Cvetkovića, čiji je nestanak bio prijavljen u sredu kasno uveče. On je prema navodima predstavnika vlasti pronađen juče u ranim popodnevnim satima u rejonu Bele crkve. Cvetković tvrdi da je otac sa namerom da bude prebačen u Rumuniju, objavljuju domaći mediji. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenio je da je slučaj nestanka novinara Cvetkovića deo političke borbe koja ne dolazi samo iznutra, a čiji je cilj destabilizacija Srbije i slabljenje njene pozicije. Gostujući na radio televiziji Srbije, Dačić je kazao da se taj incident ne može posmatrati kao izolovani slučaj.
Svedoci smo raznih lažnih vesti koje se namjerno produkuju, kao što su vesti o kvalitetu vode za piće, na što su naravno ljudi najosjetljiviji, kao što su informacije da eto vlada planira, odnosno Vučić, da izazove nemire na severu, odnosno da sami napadnemo svoj narod, pa do ove posljednje vesti. Gledno da je reč o političkoj borbi koja ne bih mogao da kažem da dolazi samo iznutra.
Kaže Ivica Dačić. Polaganjem venaca i paljenjem sveća ispred prostorija građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda u Severnoj Mitrovici, obeleženo je 5 meseci od ubistva lidera te partije Olivera Ivanovića. Članovi Ivanovićeve porodice, stranačke kolege i građani ponovo su zatražili od nadležnih da pronađu nalogodavce i izvršioce tog zločina. Istim povodom članovi pokreta slobodnih građana okupili su se ispred zgrade predsjedništva Srbije u Beogradu i najavili da će u buduće svak kog petka dolaziti na to mesto i zahtevati odgovor na pitanje ko je ubio Olivera Ivanovića. Potpredsjednik glavnog odbora Srpske napredne stranke Marko Đurić optužio je lidera pokreta slobodnih građana Sašu Jankovića da zloupotrebljava porodičnu i nacionalnu tragediju za partijsku promociju. Jedan Marokanac star 24 godine preminuo je od povreda nanetih nožem u tuči koja je sinoć izbila među migrantima u Velikoj Kladuši, istraga je u toku. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da migracija predstavlja izazov za Evropu za koji je potreban evropski odgovor. U jeku neslaganja po tom pitanju u njenoj vladi i uoči njenog sastanka sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom, francuski predsjednik se zalaže za duboku reformu sistema Evropske unije za dobijanje azila. Premijerka Srbije Ana Brnabić je izjavila u Beču na forumu Evropa Vahau da su ilegalne migracije u Evropi jedan od najvećih izazova za Evropsku uniju i zemlje kandidate kao što je Srbija, dodavši da je Evropi potreban jedinstven pristup za upravljanje migracijama. Konačan dogovor za rešavanje makedonsko-grčkog spora oko imena Makedonije i o strateškom partnerstvu dve zemlje biće potpisan u nedelju 17. juna u pograničnom regionu Prespa. Dogovorenom imenu Republika Severna Makedonija protive se opozicije u obe zemlje. Grčka opozicija je najavila proteste u grčkom delu Prespe, a najveća makedonska opoziciona partija VMRO-DPMNE najavila da će u nedelju organizovati protestni marš u Bitolju. Jedna od najcenjenijih umetničkih akademija na svetu u Glasgowu u Škotskoj, smeštena u staroj istorijskoj zgradi, stradala je noćas u požaru 4 godine nakon što ju je već načela prethodna vatrena stihija. U požaru nije bilo povređenih. Istorijska zgrada arhitekte Charlesa Renija McIntosha stara je više od jednog veka. Predsjednik Evropskog savjeta, bivši poljski premijer Donald Tusk, optužio je lidera vladajućih poljskih konzervativaca Jaroslava Kaczyńskog da nesvesno i nehotice postaje lider pro-putinovskih snaga koje unose razdor u Evropsku uniju. Kaczyńskog je ove sedmice Putinovom cheerleaderkom nazvao i lider frakcije liberala i demokrata u Evropskom parlamentu Guy Verhofstadt, a partija Kaczyńskog Pravo i pravda zapretila je da će ga za takvu diskreditaciju i klevete tužiti i sudu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku objavljujemo razgovor sa antropološkinjom Svetlanom Slapša koja je iz Ljubljane došla u Beograd gde učestvuje na regionalnom festivalu Krokodil, književnom regionalnom okupljanju koje otklanja dosadu i letargiju, a koji je počeo juče i traje još naredna 2 dana. Vi, gospođo Slapšak, moderirate debatu na festivalu Krokodil pod provokativnim naslovom koji ne znam kako da izgovorim za radio. U pisanom obliku to se rešava tačkicama, pomozite mi. Kako biste vi rekli?
Ko radi nešto tačkicama knjizi.
Zar je zaista knjiga dotle došla?
Pitanje je zapravo retoričko. Raspravlja se o tome u kojim oblicima knjiga može da preživi i kako se zapravo širi. Ja uopšte ne mislim da je reč o krizi. Naprotiv, knjige proze se i dalje čitaju kao i ranije, a knjige poezije, što je vrlo zanimljivo, dobile su zapravo čitav niz novih formi preko interneta do usmenog čitanja, čak i telefonskog sporazumevanja poezijom, tako da mislim da se zapravo prostor proširio, a ne suzio.
Znači, vi govorite o renesansi poezije?
U nekom smislu da. U nekom smislu da, u renesansi usmenosti koja je reakcija na obuzetost aparatima i tipkanjem i prenošenjem glupih poruka. Dakle, to jeste neka reakcija koja je veoma pozitivna. Imate čitave portale koji se bave samo poezijom.
Na vašem debatnom klubu učestvuje i jedan reper, Marcello. Pa pretpostavljam da govorite i o reperima. Da li su oni među vašim omiljenim pesnicima?
I takako, neki od njih su zaista sasvim izuzetni, veoma cenim recimo tekstove koje Marcello izvodi, a sa druge strane u Sloveniji postoji već i nešto što se zove partizanski rep. Dakle, rep koji se naslanja na neku tradiciju otpora iz Drugog svjetskog rata i koji je politički veoma precizno definisan.
Da čujemo zajedno jedan izvod iz repertoara Marcella, Frenkija i Ede Majke.
Dragi Miloš, znam da nećeš mi čitati ove rede, ali me često muči pitanje kad završim skitanje, budodno čekam svitanje. Gde si ti, gde su te odneli vetre? Ovi stihovi tebi pisani ne silaze mi s pameti, pa slave ti kako si mi? Evo rekao da ti bacim koje slovo, pod našim nebeskim krovom baš ništa novo. Kao što znaš, tražili smo promjene, dobili zamene, pa sad bauljamo, kotrljamo se i prljamo u blatu, baš kao juče. A BG ko BG, nekad suza, nekad me osmeh ozari, rokan svoje, pa po neko vikend da palim dole za stari. Dobro su matori, Čale to pogled se gubi, pali cigaru, gladi bradu, kuća nam još nema fasadu, al kaže ne gubi nadu, pita kako je meni tamo u velikom gradu. E tata, tata, živim sa cimerkom u stanu od 26 kvadrata i rokam solo kroz život od blata, svano što ne baratam, ne shvatam, ali sipak smešim iz inata.
Kažu mi, gledaj svoj dvor i dvorište, činili smo zločine i onda veliko ali, i vi ste isto tako pali i krali. godinama tako među svojim ljudima, a nikako da se obratimo jedni drugima. Zato ti Milane pišem ovo pismo, da vidiš di smo i da svi isti nismo. Odlučio sam da pružim ruku prvi. Teško je drugima izraziti sućut, tvoji ćete šutnut, a oni pljunut. Zloupotrijebit u novi sukob gurnut i tako će vatre opet.
Ko je počeo rat, znam šta je glad. Znam kad su šešljevci došli u moj grad. Pričam ono kako je sad, slabo se mičemo s mjesta, puni smo rupa ko naša cesta. Često vučemo ručnu, vidi svaki biser. Išli bi napred, al volimo taj nekret. Postalo nam navike da ne radi ni jedna fabrika malverzacije. Prešutimo gazde, ne ljutimo, navikli se da kepiruju miru. Mladi zemlje bježe, izbjeglice se vratit neće. Ne moraju, nek zarađuju, nek nam šalju para. Mi ćemo živit u mraku, jedni drugima je bavat majku.
Zamolila bih vas u nastavku da prokomentarišete slogan pod kojim se obeležava 10 godina krokodila, okrutni optimizam.
Da, okrutni optimizam je recimo na zadnja faza pre otpora, pre masovnog otpora, rekli bismo. I mislim da je taj naslov neobično dobar, zato što označava situaciju u kojoj više nema šta da se izgubi i u kojoj se može samo pridobiti bilo kakvim aktiviranjem, da pre svega kažemo mozga.
Osnivač ovog regionalnog festivala Vladimir Arsenijević je rekao da je književna komunikacija u regionu gora nego pre 10 godina. Da nije to malo prestroga ocjena, zar je iluzija da ako u nekom segmentu ima normalne saradnje, to je u kulturi?
Normalna saradnja, šta to znači? Ta normalna saradnja je pre svega volontarska. Drugim rečima, ljudi se žrtvuju da bi učestvovali u kulturi. I to je jedna potpuno nova situacija koju Vladimir Arsenijević, ja mislim, tačno ocenjuje. Zaista nije nikada bilo gore, zato što je sredstava minimalno i ljudi prosto ulažu svoja tela i svoje živote da bi nešto ostvarili. U tome smislu mislim da čitam njegovu izjavu, a sa druge strane ja mislim da je ta saradnja, ta očajna optimistička saradnja zapravo bolja nego ranije, zato što, ponovo kažem, ljudi nemaju više šta da izgube.
Da se zadržimo na knjizi, postoji li regionalno tržište knjige ili se knjige i susjedstva nose kao ilegalna roba u gepecima privatnih automobila?
Mislim ovo drugo pre svega. Na institucionalnom nivou je vrlo teško nešto reći pozitivno, jer praktično institucije više ne postoje. Postoje velika izdavačka preduzeća koja rade onako kako rade, ali imala sam nedavno jedan primjer jednog prijatelja koji iz Belgije htio da kupi moju knjigu. Knjiga je po srpskim cenama neobično jeftina, ali je pošta koju je morao da plati otprilike 5 puta bila veća.
Da li ste vi nešto doneli u gepeku?
Naravno, i odneću isto tako.
Da li možete da nam otkrijete šta?
Donela sam u gepeku knjigu Ivana Čolovića, koja će mi biti osnova za današnji razgovor, Slike i prilike. Dakle, knjiga je putovala poštom do Ljubljane, a sad je vraćena u gepeku. Odnosim novu knjigu Vladimira Arsenijevića i danas prepodne ću još kupiti nekoliko knjiga da ih nosim u gepeku. I isto tako, neki prijatelji su mi opet preko interneta ovdje nabavili neke knjige koje ću, kako bi se to reklo, prošvercati u Sloveniju preko Hrvatske.
Mogu li se u knjižarama u Ljubljani naći neka izdanja iz Srbije i Hrvatske?
Vrlo malo, praktično ništa. Postojala je jedna knjižara koja je prodavala srpske knjige, mislim da nešto malo još uvijek postoji, ali nekakve prave veze se održavaju pre svega preko napora samih autora, njihovih prijateljstava i povezivanja.
Ja ne mogu da vas ne pitam jedno pitanje o sadašnjem trenutku Slovenije nakon najnovijih izbora. Da li je skretanje Slovenije udesno kao deo širih evropskih procesa, samo politički trenutak Slovenije, dakle, nastao kao posljedica širenja straha od migranata, ili je to trend na duge staze?
Ja se bojim da je zapravo reč o ovome drugome i ukoliko Slovenija u formiranju vlade uspe iz toga da se izvuče, onda je ona ostala kao veoma usamljena jedinica u istočnijem delu Evrope, jer u ovom trenutku je Slovenija okružena državama koje sve imaju agresivne nacionalističke vlade. Tako da je njen položaj veoma važan, ne samo za Sloveniju, nego za ceo širi region Srednje Evrope i Balkana. I bojim se da je proces u Sloveniji neobično produbljen pravom gebelsovskom propagandom koja je trajala pune 2 godine i donela određene rezultate u tom smislu da je veliki deo glasova otišao desnici, ali to još uvijek ne znači da je proces gotov, nadam se.
Nastavljamo razgovor, Svetlana, o vašem ženskom pogledu na svet. Vi, za razliku od, kako kažete, nacionalističkog i rasističkog mita o Kosovu, ukazujete na drugačiji ženski pogled na rat u kosovskom epskom ciklusu. Šta se prećutkuje iz kosovskog ciklusa nasupret muškom ratničkom pokliču?
Pre svega se prećutkuje 13 godina vladavine dve žene. Milice, koja je postala monahinja, i Jefimije, to su dve vladarke koje su držale Srbiju, u dogovoru sa Turcima, u dogovoru sa ostalima. Milica je poudavala svoje kćeri na strateškim mestima, rekli bismo, tako da je održavala mir i negovala svoga sina do njegovog punoletstva, kad je on preuzeo vladarski posao. Tih 13 godine zaista potpuno prećutano. Kako su te žene vodile diplomatiju, gde su išle, šta su donosili u Srbiju, recimo kult Svete Petke iz Trnova prenesen u Srbiju, koji je zaista imao čistu političku ulogu da ublaži ženske patnje i probleme i da istovremeno preko žena uspostavi neku vrstu normalnosti u državici, jel, u nekakvoj maloj jedinici u kojoj je veliki broj muškaraca poginuo.
A šta su žene poručivale i u pesmama iz kosovskog ciklusa?
Veoma jasno su poručivale, i to govori jedna pesma iz Vukove zbirke, iz Vukovih rukopisa. Čak su se i šalile sa herojstvom, i u jednoj takvoj pesmi Šarene ptice, dakle ne crne ptice, donose Milici vest da bi mogle da uspostave vezu između nje i Lazara, a onda Milica odgovara, pa baš i nije potrebno, ja sam decu sredila, poudavala, oželila, ne moramo baš da se vidimo. To je jedan dosta, u stvari, jako ironičan stav prema herojstvu, a sa druge strane, za održavanje vlasti, svako u toj porodici je napisao neki tekst, neku molitvu Lazaru, neki, da kažemo, ideološko tkanje, kao što je Jefimina, naravno, molitva sa Lazara koja je izvezena, koja je održavala vlast, a sa druge strane one su brinule za populaciju koja je preostala, a to su prevashodno bile žene.
Nedavno se skrenuli pažnju da u novijoj srpskoj književnosti nema ni jedna jedine knjige koja bi problematizovala odnos prema Kosovu i prema Albancima. Kako to tumačite? Oportunizmom?
Ima jedna knjiga, to je knjiga Svetlane Đorđević, koja je morala jednostavno da nestane, jer su je svi napadali zbog te knjige, koja realistično, jasno, precizno i objektivno govori o situaciji na Kosovu pred bombardovanje i za vreme bombardovanja NATO. A sa druge strane, da, jeste, niko se ne usuđuje da uhvati Kosovo sa mlađe generacije, recimo ljudi oko Betona koji prevode sa albanskog, koji se druže sa albanskim pisima i kulturnim radnicima, koji se izmenjuju bez prestanka. To je jedna nova generacija koja nema nikakvih stereotipskih kompleksa i koja hrabro ide u neku potpuno novu budućnost.
Znači, ispravljate ovu svoju nedavno izrečenu ocenu?
Ona se odnosi na takozvanu zvaničnu srpsku književnost, gde su vrednosti na potpuno drugačijoj skali.
Vi ste pisali i o ženama u ratovima 90-ih. O tome je vaša najnovija knjiga, roman Ravnoteža. Vaš stav je da su žene najveći gubitnici tih ratova. Nije li to idealizowana slika žena nasuprot onoj koja se često pojavljivala u mainstream medijima, žena na ratištu u punoj ratnoj opremi?
Pa ta je slika bila zapravo čista izmišljotina, propagandna. Bilo je naravno takvih žena, sasvim sigurno, ali je većina žena bile su onakve kakve su prikazane u mom romanu, tako ja mislim. Inače, to nije moj poslednji roman. Poslednji roman je izašao sad marta meseca, nedavno, Škola za delikatne ljubavnike.
Bio je to razgovor sa Svetlanom Slapšak, učesnicom ovogodišnjeg festivala Krokodil. James Kerlinski, stručnjak za jugoistočnu Evropu sa Londonske škole ekonomije i političke nauke, za našu web rubriku Zašto analizira sporazum o imenu između Makedonije i Grčke. Sa njim je razgovarao Nedim Dervišbegović.
Konačni sporazum koji su postigli je vrlo fair i izbalansiran. Mislim da je to veoma dobro rješenje, veoma razumno rješenje, veoma uravnoteženo rješenje, i mislim da je to zaista izvrstan dogovor.
But it faces opposition also...
Sporazum se suočava sa protivljenjem i kući. Predsjednik Đorđe Ivanov je rekao da ga neće potpisati. Samo 1000 ljudi se pojavilo na protestu protiv sporazuma u Skoplju u srijedu navečer, ali uprkos svim prednostima koji donosi, opozicija je odlučna da ga obori.
Yeah. Look, we know that there's going to be opposition in both Greece and Macedonia to this agreement.
Znali smo da će biti protivljenja sporazumu i u Grčkoj i u Makedoniji. Meni se čini, a tako razmišljaju i u to vjeruju i mnogi drugi, da će na kraju sporazum proći u Makedoniji. Znamo da je predsjednik Ivanov rekao da neće potpisati sporazum, ali provjeravao sam ustav i to u stvari nije u njegovoj nadležnosti. Međunarodni sporazum je odgovornost vlade. Ono što je neophodno je da se 2/3 parlamenta saglasi oko pokretanja promjene i onda je potrebna većina u parlamentu za usvajanje prijedloga. Prijedlog se onda mora ponuditi na javnu konsultaciju, a to će biti referendum i onda opet ide nazad u parlament gdje mora dobiti 2/3 većinu da bi bio konačno usvojen. Dakle, to je prilično teška procedura, ali morat ćemo vidjeti kako će to proći. No čini mi se da mnogi ljudi u Makedoniji razumiju da se ovo mora desiti jer neće biti priključenja Evropskoj uniji, neće biti članstva u NATO bez toga. Znam da neki ljudi nisu sretni oko promjene identiteta, ali znate šta, još uvijek se mogu zvati Makedonci, još uvijek jezik mogu zvati makedonski prema ovom sporazumu. To samo znači ubacivanje jedne riječi u ime, Sjeverna Makedonija umjesto Makedonija, a to nije ogromna promjena.
Malo južnije, premijer Cipras je po pitanju sporazuma na kocku stavio svoju i sudbinu svoje vlade, jer se suočava sa protivljenjem i svojih koalicionih partnera i opozicije. Kako vidite ovu situaciju?
How do you see this playing out?
Znali smo da će biti problema u Makedoniji, ali čini nam se da se mogu prevazići. Što se tiče Grčke, neće biti referenduma. Očekujemo da neće biti referenduma, što bi bilo veliko olakšanje, jer bi bilo jako teško potvrditi bilo kakav dogovor kroz referendum. Ovo je vrlo osjetljivo pitanje, ali Grčka ne plaća političku cijenu za njega. Ona nije spriječena da se pridruži NATO i nije spriječena da bude u Evropskoj uniji zbog problema sa imenom. Oni ne plaćaju nikakvu vrstu političke i ekonomske cijene, ali narušeni njihov imidž i kao rezultat toga, mislim da mnogi Grci to razumiju i da žele da ovaj problem bude riješen. Razgovarao sam sa nekim prošle noći, ko vjeruje da ima dovoljno glasova u parlamentu za sporazum, a znamo da manji koalicijani partner neće glasati za to i krajnja desnica neće glasati za to. Veliko pitanje je šta će uraditi partija desnog centra Nova demokratija. Čini se da ovo svakako može proći bez njih, ako se uzdrže, što bi, kako mi reče jedna druga osoba, bilo idealno, ili da samo odšetaju iz parlamenta. Ni u jednoj zemlji to neće biti lako, ali također obje zemlje će biti svjesne da će, ako oni budu ti koji odbiju sporazum, to stvoriti realne probleme na ovaj ili onaj način. I na međunarodnom planu mnogi će biti nesretni zbog ovoga u Evropskoj uniji i među članicama NATO-a. Oni očajnički žele da vide Makedoniju u NATO-u, oni žele da ona počne pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Mnogo toga zavisi o ovome. Također, izvana ćemo vidjeti, ne nužno pritisak, ali vanjski faktor će učiniti sve što je u njihovoj moći, Evropska unija i NATO, da ubijede obje strane da ovo zaista mora proći.
Obojica premijera su pokazala rijetko viđenu hrabrost ovih dana da, da tako kažem, plivaju uzvodno, posebno u slučaju Ciprasa.
Znamo da je ovo vrlo osjetljivo pitanje, kao što sam rekao, u obje zemlje i mislim da su dva premijera napravili izvrstan korak. Ali mislim da se stvarno moramo koncentrisati na ulogu ministara vanjskih poslova, oni su zaista bili ključni u ovome. Mislim da dva ministra zaslužuju kredit za to.
Spomenuli ste ulogu koju bi mogli imati Evropska unija i NATO, koji zaista žele da odblokiraju integraciju Makedonije. Možete li to detaljnije pojasniti?
Naravno, znamo koliko je štetan ovaj proces oko imena bio za Makedoniju. To je zemlja koja je dodijeljen status kandidata prije 12 godina i većina posmatrača vjeruje da je postojala velika šansa da Makedonija do sada bude punopravna članica Evropske unije, da nije bilo problema sa imenom. Nakon svega, Slovenija i Hrvatska, obje bivše jugoslovenske republike su sada u Evropskoj uniji. Ono što se desilo zbog imena je da je unutrašnja politička situacija u Makedoniji i destabilizovana. Vidjeli smo vladu Gruevskog koja je počela kao modernistička, ali je onda uvučena u korupciju, u sve vrste kriminala. To je unazadilo zemlju i ono što sada trebamo je da se ovo pitanje riješi kako bi se zemlja vratila na pravi put, da se počne pridruživati Evropi. NATO zaista želi da vidi Makedoniju kao članicu radi dodatnog elementa stabilnosti. Već smo vidjeli da su se razne balkanske države priključile NATO-u, tako da se ovo vidi kao veoma, veoma važan korak i za NATO i za Evropsku uniju. Također važan je jugo regionalne stabilnosti. Znamo da još uvijek postoje tri suštinska problema ili ako želite velika problema na Zapadnom Balkanu. Imamo stalne probleme u Bosni i Hercegovini kao i političku stagnaciju. Još uvijek imamo neriješena pitanja između Kosova i Srbije i onda imamo makedonsko pitanje oko imena. Uvijek smo mislili da je ovo najlakše za riješiti, ali da je simbolički nevjerovatno važno jer je to dugotrajni 30-godišnji spor koji će, nadajmo se, biti riješen. On očigledno nije, iskoristio bih tu riječ ozbiljen, ako razumijete na što mislim, kao ono što se dešava na Kosovu i u Bosni i Hercegovini. Ali to je vrlo važna pobjeda i nadamo se da će Makedoniju okrenuti na pravi put prema članstvu u Evropskoj uniji i to je iskreno nešto što smo svi željeli i trebali da vidimo u ovom momentu. Ima veoma mnogo loših vijesti okolo i ovo je važna vijest iz više razloga. Vanjski posmatrači iz Evropske unije i NATO-a će biti veoma zadovoljni da vide ovaj sporazum i nadamo se da će na kraju proći.
Dosta se govori o pokušajima Rusije da utiče na događaje na Balkanu. Da li je u ovoj situaciji Rusija pokušala da utiče ili čak da se umješa?
Kao i mnogi drugi posmatrači, uvijek upozoravam protiv prevelikog naglašavanja uloge Rusije na Zapadnom Balkanu, jer ona nema ni približno toliko utjecaja. Ali, rekavši to, mislim da je sasvim jasno da Rusija neće biti sretna oko dogovora o imenu iz prostog razloga, što je jedna od prvih stvari koje će se desiti ako ovo prođe, to da će se Makedonija pridružiti NATO-u, a Rusija očigledno nije sretna kada se države pridružuju NATO-u. Bilo je vrlo interesantno da je ruska ambasada juče objavila saopštenje u kojem kaže da se sa konačnom odlukom mora složiti makedonski narod. Mi znamo i svega što se dešavalo u drugim dijelovima Evrope, u Sjedinjenim državama, mnogo se govorilo kako je Rusija uticala na ishode glasanja. Vidjeli smo da je Rusija bila uključena u izbor Trumpa i u Brexit, da apsolutno postoji svaki razlog za zabrinutost da će Moskva, ako dođe do referenduma u Makedoniji, pokušati da se umiješa i oblikuje debate o tome. Ovo bi mogla biti stvarna briga u narednoj fazi jer Rusija ne želi vidjeti bilo kakvo konačno rješenje između Srbije i Kosova. Rusija ne želi vidjeti konačno rješenje kiparskog problema i nema interesa da se riješi pitanje makedonskog imena.
Kaže James Kerlinzi, britanski stručnjak za jugoistočnu Europu.
Ja sam Jelena Mandević i ja sam stand-up komičarka. Počelo je slučajno. Počelo je na nagovor društva. Sušila su mi se usta neviđenom brzinom. Znači, i krenuli su uši jako da me peku. Ja nikada taj osjećaj nisam imala u životu. Publika očekuje da žena kad izađe uglavnom priča o tome kako, ne znam, problem ima kad je u PMS-u, da ne zna da vozi i da, eto, mora da kuva. Ja mislim da ih ja šokiram svojom pojavom. Šalim se. Seksualno opredeljenje. Tu sam negde našla da bi to moglo da bude duhovito, jer sam ja ono dete sa sela i ja zapravo ni ne znam šta znači biti gej. I onda dolazim u grad i kao, zaljubljujem se prvi put, drugi put, peti, stoti. I onda sad to kao, kako to izgleda, o tome to priča. A meni je mnogo lakše da kažem, ne znam, stotinak ljudi da priznam to što jesam, nego da odem i da kažem svojoj porodici. Ja sam znala da će ovi umru od smeha publika, a mojima baš nije bilo smiješno.
Priču stand-up komičarke Jelene Mandarić u rubrici Kako je biti ja potražite na internet stranici slobodnaevropa.org kao i Facebook stranici Radija Slobodna Evropa.
Majka novinara Cvetkovića javio se, ali još nije došao kući. U Severnoj Mitrovici i u Beogradu obeleženo 5 mjeseci od nerazjašnjenog ubistva Olivera Ivanovića. Zgrada čuvene umetničke akademije u Glazgovu stradala u požaru. U Srbiji sutra pljuskovi između 23 i 28 stepeni, u Beogradu do 25. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlović.